tõuse tulevik. Meiega.
Eelmises episoodis lahkasime hariduspsühholoogidega hindamiste ja eksamite teemat. Sain aru, et koolis on oluline keskenduda õppimisele, mitte eksamitele. Eksamid on vaid üks hindamisvahend, mõõdik, kuidas me oleme õppimisega hakkama saanud. Riik on juurutamas ja katsetamas uut tüüpi hindamisvahendit, milleks on e-eksam. Ja just e-eksamitele me tänase episoodi pühendamegi. Miks e-eksam? Kuidas e-eksam? Millal e-eksam? On küsimused, mis peaksid saama episoodi lõpuks oma vastused. Vastuseid aitavad leida täna Aimi Püüa, Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhataja, Tatjana Baum-Valgma, Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õppealajuhataja ja Pille Kõiv ja Valdek Rohtma Haridus- ja Teadusministeeriumist. Mina olen Iiris Saluri, Haridus- ja Teadusministeeriumi taskuhäälingu Hariduse tulevik toimetaja. Alustame. Kui me räägime e-eksamitest, siis ma kujutan ette, et teil siin ümber laua on kõigil mingi kogemus või mingi puutumus e-eksamiga olemas. Eks te olete valmis avama natukene? Mis on see teie kogemus ja teie puutumus e-eksamiga, et teil on julgus, õigus ja valmisolek sel teemal kaasa rääkida? Pille Kõiv?
Ja ise ma ühtegi elektroonset eksamit teinud ei ole, aga kogemus on olnud eelkõige nende e-eksamite vaatlemisel. Ma olen käinud väga palju katseeksamid vaatlemas, olen käinud vaatlemas ka tasemetöid, saada koha pealset ettekujutust, milliste küsimuste, milliste probleemidega koolid, õpetajad ja kogu see eksami olukorda läbiviiv ja toimetav meeskond siis kogeb. Ja see on olnud väga mitmekesine, väga kasulik, väga väärtuslik ja nii nagu ma iga kord koha peale minnes olen sellele meeskonnale öelnud, et mida rohkem vigu me teeme või mida rohkem ämbreid me nende katsetustega läbi kolistame, seda kindlamalt me ja julgemalt me läheme vastu nendele e-eksamitele.
Aitäh!
Et sarnaselt Pille Kõivuga ka minul ei ole olnud kogemust ise sooritada e-eksamit. Küll aga on olnud mul kogemusi ja olles sellel ajal haridussüsteemis õppija rollis, kus eksam oli pigem vaja sooritada tihedamini kui võibolla täna noor, on mul kogemus teha eksamit nii kirjalikult paperil. Mul on ka see kogemus ja lausa mitmeid kordi, et ma tegin suulist eksamit. Aga nüüd e-eksamist rääkides on mul tõesti see kogemus, et üle 10 aasta oleme meie oma meeskonnaga tegutsenud just hindamise vallas ja hindamise digitaliseerimise teemadel, mille üks osa on ka e-eksam, sest hindamine on tõesti laiem teema. Ja korralduse vaates oleme me pannud õlla alla viimase 5 aasta jooksul aidates ülikoolidel korraldada elektroonseid sisseastumiseksameid ja viimane, ma julgen öelda, et juba 4. kevad aidates gümnaasiumitel korraldada elektroonseid gümnaasiumisse sisseastumiseksameid ja meil on väga hea koostööga erinevate kutseandjatega, kus me oleme neile appi läinud nii eksamitöö digitaliseerimisel kui ka eksami korraldamisel. Et kõik need väiksed kogemused meil on, aga ma nõus jälle Pille Kõivuga, et see nüüd siis, kuidas me üldhariduskoolis mõistlikul ja tõesti tõhusal moel eksamiga ühel aastal läbi viime, et see väljakutse on ka minul ja minu meeskonnal ees.
Selge. Koolis töötav Tatjana, mis kogemused?
E-eksamiga või e-eksami katsetusega puutusime kokku sellel aastal 1. korda, kus me siis tegime eesti keel 2. keelena e-eksami katsetuse läbi 9. klassi õpilastega siis. Et see oli selline esmakordne e-eksami katsetus, aga tasemetöid muidugi me oleme elektroonselt teinud juba pikemalt ja ütleme niimoodi, et õpilased on selliste väiksemate elektroonsete töödega juba harjunud, nii et see kogemus on meil olemas ja võin väita ka seda, et mõningal määral on selline vähemasti EISI süsteemi kasutamine ka üks õppetöö osa.
Aitäh. Valdek, sinu tööaeg Haridus- ja Teadusministeeriumis on väga lühike. Nädal täis?
Nädal on täis.
Aga e-eksamitega kogemus?
See teekond on värske ja suuri kogemusi ei koostajana, ei katsetajana, ei sooritajana ei ole, kuid elektrooniliste hindamisvahendite katsetamise kogemused on lähiajast võttes õpetajana tasemetööde, e-tasemetöödega ja koolijuhina siis gümnaasiumi sisseastumise korraldamine ka põhikooli lõpetajatele, mis toimus üle Eesti e-sisseastumise vormis. Et selles mõttes on nende korraldamise, nende planeerimise ja sealsete ohtude, mõnel juhul ka realiseerumise, kõrvalt vaataja ja otsese panustamise kogemus olemas.
Ma kuulsin teie kõikide sellisest väikesest sissejuhatusest, et meil on tegelikult neid e-testimisi või mingil kujul e-sisseastumisi, e-tasemetöid olnud juba hulgi. Miks me alles nüüd räägime e-eksamitest? Ja miks see tekitab vastakaid arvamusi või arusaamisi?
Mina võiks võib-olla rääkida natukene taustast, et kust see kõik meil alguse sai et kus see, ja millal see seeme mulda pandi.
Ja mine on siis Pille Kõiv?
Ja, see võis olla aastal 2013 või 2014, kui alustati elukestva õppestrateegia 2020 kokku kirjutamist. Ja seal juba seati eesmärgiks õpilase digipedevuse arendamine ja kogu selle digikeskkonna nii õppevara mõttes kui õppematerjalide mõttes ka laiemalt ja õpetajaraamatud, seal ol ka see hindamisvahendite arendamise ja sealt see tegevus peale hakkas, siis nüüd meie praegu kehti hariduse valdkonna arengukava 2030 omakorda nii-öelda süvendab seda tööd ja toob juurde ka sellise õppimistoetava mõõtme, et ka välisindamine peab julgemalt panustama kas läbi oma tagasiside või läbi selle uue meetodi õppimisse kui protsessi läbi võib-olla selliste puudujääkide või väljakutsete ja võib-olla ka vigadele tähelepanu juhtimisele, sest et me räägime küll eksami vormist, aga eksam saab ka olla alati selline, kus see tagasiside pakub nii õpetajale kui ka õpilasele sellist infot, kuidas nüüd tulevikus paremini. Ja tõesti jääb nagu küsimus, et miks me sest e-eksamitest räägime palju ja nii nagu meie festuskaaslane ütles, et tegelikult need erinevaid teste tasemetööde näol, mis on samamoodi väga ja väga tugevalt ainult õppimist toetavad. Või nende kõrval on meil diagnostilised testid, mis aitavad väga selgelt ja spetsiifilises valdkonnas tuvastada õpilase mõne õpilünga. Siis meil on erinevad e-kogud, millega õpetajad saavad tundides nii õppimist toetada ja tegelikult ka tutvuda selle e-keskkonnaga. Nii et selle e-hindamisega oleme juba alustanud ikkagi juba väga pikka aega tagasi. Aga e-eksamid oli ka alguses mõeldud, et me läheme siis sinna, kui me oleme kõik ülejäänud teekonna väga kindlalt ja selgelt läbi käinud ja aru saanud, millised ohu ja probleemikohad meil ootavad, et me oleksime valmis õpilastele ja õpetajatele pakkuma sellist meeldivat kogemust.
Kas ma saan õigesti aru, et e-eksamid sellisel kujul, nagu nad tulevikus võiksid hakata välja nägema, olid testimisel sel aastal esmakordselt?
Ja nad olid sel aastal, ütleme sellises mahus ja üldhariduskoolis esmakordselt. Aga see eellugu, ehk mina mäletan veel 2008, kui me hakkasime arendama eksami infosüsteemi, ehk siis e-eksamil on alati kohustuslikud komponentid. Üks on see keskkond, me täna Eesti koolis räägime eksami infosüsteemist, testid andmekogust, me ei saa elektroonset eksamit teha, kui meil ei ole, kus me seda teeme. Hästi oluline osa selles eksamis on sellel testil, sellel mõõtmisvahendil. Ja tõesti 13. aastal võeti see suund, siis me hakkasime ikkagi tasa ja targu ja ma arvan hariduse kontekstis selline konservatiivne lahenemine on väga mõistlik. Me hakkasime looma e-ülesandeid. Et meie eesmärk oli sel hetkel, et me püstitame ambitsioonikama eesmärgi, mitte et me lihtsalt paperülesannet ei pane ekraani peale, vaid kui me hakkame e-ülesannet looma, siis me mõtestame just läbi ka selle, et millise oskuse või teadmise mõõtmisel tuleb just see e-keskkond kasuks. Ja meie tol korral selline püstitatud hüpotees oli, et läbi sellise õpitulemuste analüüsi me ikkagi ka paneme sellised õpitulemused võib-olla lauale, mida me täna pole hinnanud kontrollinud, mitte sellepärast, et nad on vähetähtsad, aga meile ei ole olnud keskkonda. See e-puhul me mõtlesime ka selle peale, et võib-olla tänu selle, et me mingite oskuste teadmiste hindamise viime eesse, vabaneb aeg ja võib-olla ühel hetkel me saame tuua sellise suulise eksami vormi, sest me üha enam täna räägime, et õppija on arvutis, tal ei ole aega minna suhelda teisega rääkimata, eks ju, siis kas vanema või eakaaslasega, et võib-olla ka see, kui tuleb välja, et ka see on oluline oskus, tekib võimalus. Ja tõesti, 10 aastat on toimetatud, me oleme läbi viinud nii ülesannete loomist, ülesannete katsetamist, testi mudelite loomist, nende katsetamist. Ja tõesti siis sellel kevadel läksime siis esimest korda sellise suuremas mahus välja koolides see katsetamisele. Ja täna me ütleme, et üldhariduskooli tasemetööd esimeses teises kooliastmes on ju elektroonsed.
Nii, ja selle vastu ei protesteerita?
Ma isegi, võibolla see protesteerimine, iga uus asi tekitab sellist küsimusi, vastuseisu, mis on nagu mõistlik. Ja ma arvan, hariduse puhul me tunneme ju kõik on siis kodus vanemad või koolis õpetajad või kes iganes, et nagu vastutust, eks ju, et igasuguseid uit mõtteid ei ole mõtted kohe kooli kinnistada. Et ma arvan, et see on see aja küsimus ja teispidi, et selline mõtestamine ka seal rohujuure tasandil on väga hea, sest et mõnes kohas me näemegi, et tuleb teha teistmoodi, aga mõnes kohas jälle me peame ka seda tõdema, et täna peame minema ja tegema nii, mitte et me selle üle õnnelikud oleme, aga me ei oska teistmoodi. Aga kui me täna ka seda ei tee, siis me ei oska teistmoodi ka 2-3 aasta pärast. Nii et selline mõtestatud protsessi tagasiside ja ma usun küll eesmärgiga, et asi oleks parem, mõistlikum. Et see on oodatud ja eks see on ka see eesmärk, miks me siis sellel kevadel ju kutsusime kooli üles osalema katsetustes. Ehk me läksime nagu avalikuks. See ei olnud nii, et jaanuaris keegi võttis testi välja, et nii nagu Pille ütles, 10 aastat on tehtud tööd. Aga et nüüd on selle töö järgmine etapp.
No nii, Tatjana, teie kool oli üks katse enes, nii öelda.
Oli.
Mis see kogemus teile andis?
No selles mõttes, et eks see kogemus oli tegelikult väga erinev, nii sisuline kui vormiline. Et kõigepealt, kui natukene rääkida sellest, et kust me alustasime, siis tegelikult meil oli sügisest päris hea kogemus, kus oli totaal taseme töö 7. ja 4. klassis eesti keele.
Et see oli elektroonne?
See oli elektroonne, kus me ühel ajal testisime kõiki õpilasi korraga. Nii et selles mõttes see kogemus oli meil olemas, kui üle 100 õpilase korraga teeb taseme tööd. Ehk siis see oli selline hea ettevalmistus juba ja me teadsime ka neid, ütleme, murekohti, mis võivad tekkida. Kas või tehnikaga, kas või wifi olemasoluga koolis, kas või kuna seal on, ütleme, kuulamisülesandeid, kas või sellega, et kas me tehniliselt meie kõrvaklapid klapivad, kas meie arvutid on seadistatud selliselt, et õpilasel kõik on korras, et ühesõnaga, kas tehnika ei vea alt. Nii et need 50 õpilast, kes osalesid meil siis eksami katsetuses, nende varustamisega me saime väga kenasti hakkama. Tõsi küll, mis oli võib-olla koolile raske, et kuna me oleme väga suur kool, siis ka need 50 õpilast, kes pidid saama endale, ütleme, sellise juhendi järgi vastava ruumi, et ütleme, et nad ei näeks üksteise arvutiekraane, et nad saaksid rahus toimetada seal oma arvutis. Et see võttis küll tegelikult koolil toimetamist sellega, et kuidas me paigutame näiteks need lapsed sinna klassidesse, kuidas me saavutame selle, et meil on vaikus koridorides, ehk siis kuna kool on väga suur, siis tegelikult iga selline liigutus, kus me peame kas või ühe klassi ära võtma selleks, et toimetada, tekitab juba kogu koolis dominoefektina sellist väikest viisi segadust. Kui need asjad olid korras, siis tegelikult kartsime väga, et kuidas meie wifi peab Kuidas õpilased, näiteks kuna meil on ainult ütleme 30 statsionaarset arvutit suurte monitoridega ja siis teised õpilased pidid hakkama saama sülearvutitega, et kuidas nemad saavad neid harjutusi siis või neid ülesandeid sellel väikselt ekraanilt nagu lahendada. Nii et kõige selle peale me oleme mõelnud, noh oli nagu oli, tundub, et saime kenasti hakkama, tõsi küll see eksam ise oli suhteliselt pikk, kuna esimest
mis see pikk tähendab? Tundides pikk?
Kirjalik osa või tähendab see osa, kus lapsed pidid reaalselt olema arvutite taga, oli praktiliselt 4 tundi väikese vaheajaga. Ja kui õpilane ikkagi pingutab ülesannete lahendamisel, siis tegelikult see on suhteliselt pikk aeg ja nad väsisid ära. Nii et peaks tegelikult mõtlema selle sisu peale, et kuidas ikkagi neid eksamid korraldada niimoodi, et ka laste tervisele on mõeldud. Ükskõik istumine, ekraani vaatamine ja nii edasi. Et tasemetöödega on ju see, et kõige pikem tasemetöö on 1,5 tundi ja selle laps kannatab ära. Aga just, et eksamist, millest tegelikult lapsel sõltub päris palju elus, siin peaks nagu tehniliselt läbi mõtlema, kuidas see korraldatud on.
See tagasiside. Seda tagasisidet on tegelikult olnud veel. On olnud kriitilist tagasisidet, mis on meile ju siis Haridus- ja Noorteametile ja ka ministeeriumile õppimiskohaks. Mida me saame teha?
Me praegu katsetasimegi esimest korda ja meil on kavas täna, et 25. aastal siis tõesti anda üle selline hindamisvahend, mille puhul me teame tema omadusi ja protsess, eks ju tegelikult katsetada ka veel teine aasta ehk järgmine kevad. Ja paraku ongi see, et me seda ei saa võtta võrdselt nüüd selle eksamiga, mis hakkab 25 olema, et ta ongi sageli, kas ta on mahukam või ka näiteks meil ingliskeele eksami tuli hoopis välja see, et ta oli natuke ajaliselt võis sinna rohkem ülesandeid panna, et ta ei ole nagu üks üheselt see päris mudel. Nüüd eesti keel teise keelena on veel üks väljakutse ja miks me väga teadlikult oligi sellel korral mahukam, kuna see on nüüd esimene kord, kui me teeme ka ühe eksamiga, mõõtame 2 taset, siis me tegelikult selle kevadise katsetusega kogume ka statistilisi andmeid selle kohta, kas see hindamisvahend töötab. Praegu meil veel tulemusi ei ole, aga ma tean, et ka nendel analüüsirühmadel on juba täna sisend, et valida välja parimad ülesanded, et seal oligi natuke liiaga neid ülesandeid, et võtta välja siis need ülesanded, mis statistiliselt kõige paremini mõõdavad. Ja see tähendab seda, et kui võibolla päris eksamil ühe oskuse puhul me mõõdame seda 2 ülesandega 3, siis katse etapis võib olla seal 6 ülesannet ja 9. No see on nagu selline, kuna me ka hindamisvahendid katsetame. Katse etapidel, kui me kutsume kooli osalemas, koolid tulevad väga hea meelega. Siis nad tahavad juba olla ise osalised, näha, mis see hindamisvahend on. Ja siis me alati ütleme, et ei esimene ka teine katsetusetap, tegelikult see ei näita veel, et mis see lõplik hindamisvahend on, sest see katsetamise eesmärk ongi see, et me saame parima. Ja teine aspekt, mida ma ka tahan öelda, et selle hindamisvahendiga ei tohi mingil juhul anda lõpliku tulemusele õpilase kohta, sest kuna me veel proovime seda hindamisvahendit täpsemaks teha, siis ei anna see adekvaatselt tagasi selle õppija kohta. Seal peab olema alati selline väga täiskasvanud õpetaja inimese kõrval pilt. Aga praegu, mis nüüd ka õpetaja kooli poolt välja toodi, see nii oligi. Me ise seda ju tajusime, see oli selgelt pingutus ja seal on erinevaid lahendusi. On ka võimalik, et teha vahele vaheaeg, eks ju. On ka võimalik võibolla teha ta selleks mitmeks osaks isegi kuni selleni, et teha erinevatel päevadel. See ei saa olla eesmärk. Et kõik see tagasiside kogutakse kokku, analüüsitakse, arvatab veel see sügis on väikene siis jukene kohendatud hindamisvahendi katsetus ja järgmine kevad uuesti ja võibolla selle kevadise katsetusega lisaks siis selle hindamisvahendile me katsetasime korraldust, me katsetasime tegelikult seda selles vaates, et me enda infosüsteem peab vastu. Siin me oleme täna üsna kindlad, meil on päris suur on see sama sisseastumiseksamite kogemus ja nii edasi, aga milles me ei ole ju kindlad. Täna koolide maastik on väga erinev, ka koolide IT, taristud, infotehnoloogilised, need on ka väga erinevad.
Kuna Tatjana tõi selle välja, et meil oli selliseid arvuteid ja siis oli selliseid arvuteid ja siis oli selliseid kõlareid ja siis oli tolliseid probleeme. Kes selliste probleemidega peab kooli aitama.
meie ülesanne täna meie töörühmadele on see, et luua selline lahendus, kus kool, kes kasutab tehnoloogiat igapäevases õppetöös, on see tunnis, on see tasemetöö, saab selle eksami läbi viia ilma, et tal on vaja midagi ekstra. See on väljakutse, see loomulikult. Me oleme täna ka kaardistanud neid niinimetatud erisusi ja omad siis süsteemi disaininud, aga me anname ka aru, eks ju, et see erisuste maastik võib veel kirjemal olla. Nüüd küsimus selle kohta, kes peab aitama. Et see peab olema koostöös, sest ka täna ju, eks ju, on ära jaotatud ka see roll, et mis on omavalitsuste vastutus ja mis on riigi vastutus, aga selge on see, et kui me täna ütleme riigina, et me astume sammu järgmisele tasandile hindamises, siis on see meie kõigi vastutus. Meie ühelt poolt loome süsteemi, mille puhul õpetaja või õpilane ei pea, ma ei tea, valitooli neelama, eks ju, ta teab, et tal on see pingutus. Aga me kindlasti ei jõua seda nüüd ja kohe, aga see on see eesmärk, mille poole me liigume. Ja miks selline konstruktiivne tagasiside on ülioluline. Aga Pille?
Ja ma tõesti võin kommenteerida seda tehnopargi küsimus, sest see on... Nüüd, kus me oleme hindamisvahendiga väga palju tööd teinud, on järgmine loomulik ja järjekorras vajalik küsimus, et okei, aga kas ja kuidas meie koolid selliseks pingutuseks oma hilise võimekuse, oma arvuti või interneti kiiruse ja muude. Eks see me olukord nõuab ka tegelikult ju seda, et õpilasi kaitstakse tema enda eest. Eks see tähendab, et ei lubata tal kasutada kõrvalist abi ja siis nutitelefonidest ega kõrvalekraanilt. Et siin me samamoodi oleme liikumas pigem nagu selles suunas, et kõigepealt vaatame üle, millised on koolide valmisolekud üldse arvutiparkide mõttes. Kaardistame seda, kui paljudel need arvutid on, kui palju neid eksamiolukorras saab kasutada. Ja see enda andmete pealt hakkame tegema neid mudeleid, kuidas me erinevates piirkondades või erinevates omavalitsustes või kogukondades saaksime elektroonse eksami niimoodi ära teenindada, et me ei hakkaks massidena kokku ostma uusi arvuteid, mida siis eksami olukorraks korra või paar aastas lauale tõsta. Ja tegelikult see vaade on praegu pigem selle poole, et püüame aru saada, palju meil need riigis on, kus nad asuvad, kelle kasutuses nad on, milline on nende konditsioon ja siis vastastikku üksteist abistada.
Kuulge, mul on väga hea meel, et me riigina oleme e-eksamite uue hindamisvahendi kasutusele võtmisega nii pikalt tegelenud. Kui paari lausega vastata sellele küsimusele, miks ikkagi e-eksam? Sest vahepeal siin käis läbi ka, et noh, võibolla me võtame hoopis kasutusele mingis vormis suulise eksami. Mina mäletan, et omal ajal ainult suulised eksamid olidki, läksid ja võtsid perfokaardiga pileti ja hakkasid aga suuliselt puristama. Välja arvatud muidugi kirjand. Et mis eeliseid või mis kasu annab meile e-eksam? Miks meil on vaja e-eksamit?
Siia tulles ma nagu väga tõsiselt mõtlesin selle küsimusele peale, et miks e-eksam? Ja tegelikult mina mõtlesin praegu välja ainult ühe vastuse, miks e-eksam. Automatiseeritud vastused kontrollib masin. Et seal, kus on vaja avatud vastusega tegelikult vastata, peab ikkagi kontrollima vastust inimene. Nii et mina tegelikult suurt vahet ei näe, et kas need linnukesed siis kontrollib masin või siis loeb seda teksti inimene ja ikkagi... objektiivselt või vähem objektiivselt hindab siis seda loodud teksti. Kui meie eesmärk võtta kasutusele e-eksamit ainult selleks, et teatud osa eksamist saaks automaatselt kontrollida ja selle peal nagu hoida kokku inimressurssi hindamisel, siis tegelikult ta ei lahenda seda küsimust. Kui meil on see eesmärk, et me liigume sinna digimaailmasse nii nagu ta meil tegelikult igapäeva elus on, siis jah, aga hetkel see ei ole veel nii teadvustatud, ei koolis ega õppeprotsessis, sest tegelikult kuidas meil toimub õppimine? Õppimine meil toimub ikkagi suuremas jaos õpiku, töövihiku, vihiku, õpetaja suunamisel. Jah, meil on need elemente, kus me kasutame digivahendeid ja on väga häid süsteeme ja väga häid ülesandeid ja võimalusi on, aga ta on ikkagi selline pigem selline, no ma ei saa öelda, et meele lahutusliku laadi, aga ta on ikkagi selline rohkem tundub kuidagi, et ta on õppeprotsessis pigem erand kui reegel. Et kuni tegelikult meil see õppeprotsess ei ole viidud sinna, et see on ka
e-keskkonnas
või ta on tõepoolest elektroonne,
siis miks me peaksime ka neid e-eksamid tegema? Kui me leiame vastusevad sellele küsimusele, et kuidas see õppeprotsess ja teadmiste kontroll, hindamine ja nii edasi toimub, kuidas nad oma vahel seotud on, vaid siis ma usun, et me leiame ka selle vastuse, miks e-eksam.
Hariduse tuleviku esindajad. Kas me leiame need vastused, mis Tatjana tõstatas?
Ma teen ühe väikse sellise jälle meenutuse. Mina olin koolis õpetaja, kui meil tulid riigieksamid paperil ja kui kõigepealt ingliskeele eksamil tuli suuline osa. Enne seda oli ta kogu aeg kirjalik ja mõned aastat hiljem tuli ajaloos ja siis oli ka ühiskonnaõpetuse riigieksam, tuli arutelu. Enne seda öeldi, et mis mõttes, et eesti keeles me kirjutame kirjandit, et mitte mingil muul eksamil. Ja siis ma olin ise õpetaja ja siis oli arutelu samamoodi, et nad isenesest me ju saame aru, et keele üks komponent on ka vestlus. Aga nii ka, kui me ei ole ta tunnis ja me ei ole suutnud seda esimesest kuni siis selle korral 11. klassini rakendada, ei ole õiglane, ei õpilase, ei õppija seisukohalt seda eksamile panna. Ja ajaloos samamoodi, et no mis mõttes, et meil on siin hoopis teised põhjus, tagajärg ja õiged aastaarvud ja see on ikka rohkem eesti keele õpetajate pärusma. Ja nii kaua, kui me oma õpetakoolituses ei liua sinna, et õpetaja iga päev hakkab seda tunnis siis tegema, nii kaua ei ole õige. Aga ometi, mina olin ise õpetaja, ma ei tea kuidas, need osad riigieksamile läksid. Läks vestlus ja läks ka arutelu. Ja ma julgen öelda, et see oli veel kiirem kui see aasta mööda, kui õpetaja, kes on ju leidlik ja ta on ikkagi uuendusmeelne, hakkas seda oma tundi ise lõimima. Nii et mulle tundub, et see on selline kana ja muna küsimus, mis on ennem. Kas ennem me viimegi siis eksami elektroonseks ja sellega aitame kaasa, et ka ütleme selles rohujuure tasandis igapäeva õppeprotsessis on sunnitud kasutama rohkem arvuteid ja seda digitaalset. Või me ootame, et ühel hetkel me ütleme, et nüüd on valmis. Ma ei tea, mis on see õige lahendus, aga ma lihtsalt olen mingi aja jooksul näinud ja miks ma ütlengi, et eksam, riiklik eksam on ühtpidi väga võimas vahend, kui me seda õigesti kasutame.
Suunama
protsessi.
Ma olen sellega täiesti nõus, aga jällegi minu jaoks on küsimus, et kas see peab olema e-eksam, milles tegelikult lapsel sõltub väga palju. Kuidas, mis tulemusega ta selle eksami teeb? Või see võib olla pigem sellised vahepealsed testimised tasemetööde näol? Näiteks kas või praegu on juba valdkondlikud tasemetööd, mis tegelikult panevad õpetajaid juba koostööd tegema? Kas või see, et meie koolis oli 12. klassis loodusaine, loodusvaldkonna tasemetöö, kus olidki koos füüsika, keemia, bioloogia, geograafia ja kõik need ained olid lõimitult. Ja kui õpetajad nägid neid ülesandeid, vaid see tekitas selle aha-efekti, et nad tegelikult peavad koostööd tegema. See viib koostööle, et see tõepoolest, ütleme see muna ja kana küsimus on tõepoolest siin mängus, aga ma ei ole nõus, et need on e-eksamid, mis panevad nagu õpetajad teistmoodi asjadele vaatama või teistmoodi tööd tegema.
Kas ma saan õigesti aru, et kooli vaates võiks jätkata nii-öelda riigieksamitega moel, nagu see praegu käib, siis paperil?
No selles mõttes, et võib olla tõepoolest see osa, mis on masin hinnatav ja neid asju eksamitel on, et see võib olla tõesti võiks olla elektroonne, ta võib olla ei ole nii pika kestusega, et õpilased jõuavad need harjutused või ülesanded ära täita, aga see, mis nõuab selliseid arvamuse avaldamist või pikemaid selliseid kirjutisi, see mulle tundub, et see võiks olla ikkagi paperil, kus lapsel on aega keskendumiseks, ta ei pea vaatama sinist ekraani, vaid tema ees on harjumuspärane paper ja pliiats.
Kas koolilapsele on harjumuspärane paper ja pliiats? Et meie täiskasvanutena, kes me igapäevaselt töötame, see on pigem erand, et mul on siin küll paber ja pliiats ka, aga mul on ka ekraan.
Selles mõttes, et kui me vaatame klassiruumidesse, siis vihik, pliiats, õpik on tegelikult see, mis lapsel laua peal tavaliselt on. suuremas osas. Jah, on küll tunde arvutiklassides, jah, õpetajad võtavad sülearvutid klassidesse, kus õpilased teevad tööd. Jah, õpetajad suunavad õpilasi tegema mingisuguseid töid, mida nad saadavad elektroonselt siis teatud süsteemides, kus õpetaja saab neid siis vaadata. Aga suuremas jaos on ikkagi, vihikud ei ole mitte kuskile kadunud koolidest.
No võt, mina vihikuna arvasin, et koroona aeg kaotas vihikud, pastakad ja tõi asemele ekraanid ja
ei ole nii. Mm-hmm. Ei ole nii. Lapsed väga hästi tulevad toime erinevate arvutimängude, sotsiaalvõrgustikega ja kõige muuga. Aga kui panna teda näiteks hiljutine jälle üks kogemus, kus me panime lapsed kirjutama väikest teksti 4. Klassi lapsi ema keeles, vene keeles ja seal oli vaja jutumärkidesse panna ja tekitas suuri probleeme, et kus need jutumärgid seal klaviatuuril on, et kuidas need jutumärgid panna, et tegelikult lapsed ei tea seda ja see, kui seda ei ole neile õpetatud, siis nad ei tule ka sellega toime.
Aga seda ei saa ju neile ka õpetada, kui nad ei saa kasutada õppeprotsessis elektroonilisi vahendeid.
Täpselt nii ongi. No, see on jälle see sama küsimus, et mida siis sunnib.
Aga kas küsimus on siis selles, et koolil ei ole piisavalt?
Selles mõttes, et ei olegi piisavalt riistvara. Loomulikult, et kui koolis on praktiliselt 1500 õpilast ja koolis on, ütleme, parimal juhul 150 arvutit, mida on võimalik niimoodi kasutada, siis vaadake ise, palju me saame seda õppeprotsessis kasutada.
Aga siis tuleb lihtsalt aeg on edasi liikunud. Vihikud, omal ajal ka peamised õpikud ja töövihikud vähemalt. Ostis see lapsevanem, nüüd ta siis peab lihtsalt kolima üle elektroonilistele töövahenditele. Ma ei tea, kas seda saab sundida, aga ma tõesti arvasin, et see probleem on meil lahenenud.
Ja. See võib olla ka erinevas vanuses õpilastel võib-olla need harjumused erinevad. Ja minu laps käib gümnaasiumiosas ja temal ei ole enam töövihikud. Ta kurdab, et ta arvuti akku saab väga kiiresti tühjaks, et tal on nagu sõnaga, et see mõtteviis, et õpilane tuleb oma seadmega, et see tegelikult on minu mõelest kui järjest rohkem levimas ja arvatavasti ka põhikooli lõpus, et kõsti kui me räägime nagu esimestest ja teisest klassist, et siis on selline algus õppetöös võibolla, noh ongi mõistlik, kui me alustame vihikud. Ja kunagi me ju kasutasime suisa mingit taolist asja, mis praegu sarnaneb arvutile, aga mis oli hoopis teise nimega.
Tahvel-Grihvel.
Eks see üleminek oli suur asi. Aga need probleemid, mida te tõstatate, on tegelikult nagu väga sellised no, tõsised ja nende peale tuleb mõelda, et kus koha peal nagu, ütleme, välisindamine saab vedada, noh, mingit muutust ja kus ta peab nagu olema tagasihoidlik, aga noh, kus ta peab aru saama, et siin tuleb anda aega küpseda, anda aega kasvada, et õpetajate valmisolek tuleks kaasa, et õpilaste valmisolek ja oskused, just oskused ka tuleksid kaasa, et see meil seda juhtisid ja tähelepanu, et õpilased ei leidnud neid jutumärk. Ja kui me hakkasime tegema tasemetöid kunagi 2017, siis tegelikult see õpetajate poolne nõutus, et lapsed ei oska üldse trükkida meil, see oli selline šokk, see on otsus mõttes šokk kõigi jaoks, et nad ju kõik ju teevad midagi oma kahe pöidlaga, aga arvutiekraaniga ei suuda midagi teha. Ja siis me proovisimegi selgitada, ongi väga hästi. Et nüüd me saime teada, et tegelikult me oleme selle digipädevuse koha peal midagi jätnud väga-väga kahe silma vahele ja me peame selle asjaga tegelema, sest vahel ma toon nagu sellises olukordades näite, et kui laps läheb tööturule ja kui ta läheb näiteks tööle metsandusalale, siis kuhu ta läheb? Ta ei võta saagi ega kirvest, ta võtab hoopis tükkis mingi teise riistabu, ta istub sinna sisse ja seal on ta nagu lennukipiloot tegelikult. Kui ta läheb tööle näiteks, noh, ütleme loomakasvatusse, ta ei võta ämbrit ega pange. Ta võtab midagi muud, sest olgem ausad, kui keegi tuleb paperil kirjutatud CV-ga tööandja juurde, siis tõenäoliselt tekib sellel tööandjal hulga küsimusi. Nii et, no, et siin ongi nagu selline valmisolekute kujundamise, nende tirimise, nende suunamise küsimus. Aga hea, et te saite teada, et nad ei oska jutumärke leida.
See ongi see koht, kus koolil on täna nagu kahene roll. Ega laps, kes läheb kooli ju reeglina, ei oska ka ju paperi ja pliatsiga, jätan lastes õppinud tähti, eks ju, kool õpetabki. Aga nüüd lisaks sellele tuleb see teine kirjaoskus, eks ju, et ka see arvuti kasutamine, noh, kus ta siis oskabki, ega meil on ju vale eeldada, et laps sünnib ja teab, mis on arvuti. Ja ma olen ka nõus, et me oleme nüüd tõesti aastaid teinud kõrgkoolidesse sisseastumise eksamid ja ise veel stelnud, et ühel hetkel, kui õpilane paneb selle gümnaasiumi ukse kinni, siis äkki on kõik ees. Ja ongi oma vahend ja ongi ees ja on e-keskkond, kus on tunniplaanid ja no ei olegi enam paperit. Aga ikkagi ka kool ja eksam peab olema ka autentne selle keskkonnaga, mis ühel hetkel avaneb ja see õppija peab ka saama pagasi kaasa, et seal olla edukas. Et mulle tundub, et selle üle on ka vaja mõelda, aga jälle tasakaalus ja mõistlikult.
Pille tahab täiendada?
Jaa, ma muutusin kohesti jutukaks, et see tegelikult see mure, õpetajate mure selle koha peal, tegelikult ka minu enda mure, et no kuidas siis nüüd paberil kirjutamisoskus kaob ära või? Et mis moodi siis saab? See on tegelikult väga tõsine mure, selle peale peabki nagu mõtlema, nii nagu kunagi leiutati esimesed autod, siis ei olnud ei turvarihmasid ega patjasid ega midagi, kõik sõitsime. No juhtusid need asjad, mis juhtusid ja need tulid nagu takka järgi, ehk tegelikult kui me nüüd teame, et selle kirjutamispaberil kirjutamise oskusega võib meil tekkida probleeme, siis saab sellel eraldi tähelepanu pöörata. Ja kui me täpselt vaatame neid kirjandeid, mida nüüd kirjutatakse sinna gümnaasiumi lõppu, no olgem ausad, need käekiri on ikka rohkem kui, see on nagu on, eks on ju. Lugejad ja hindajad näevad ikka hullu vaevad sealt midagi välja lugeda, et see on nagu ka kahe otsa kasi, et me lõpuks ikkagi jõuame selle koha peale, kus me kirjutame selliselt, et keegi aru ei saa.
Mul on väga hea meel, et sa selle käekirja peale juhtisid tähelepanu, sest ma olen mõelnud ka, et kuidas õpetajad üldse hindavad neid kirjalike töid, kus see kirjutaja ise ka pärast mõtleb, mida paganat ma siia kirjutasin või mida siit tuleks välja lugeda. Ja siis on samal ajal kahtlus, et kui ma nüüd elektrooniliselt teen, et äkki ma kirjutan mõni täht jääb vahele või miski asi, et see mõni täht võib ka seal kirjalikus pildis vahele jääda, et see ei saa olla argument. Aga me oleme nüüd testinud seda e-eksamit ja minu üks küsimus episoodi alguses oli, millal me siis päriselt üle läheme? Mis ajaks me peame olema kõik need hirmud ületanud, riistvara paika saanud, õpilasi ette valmistanud selleks, et see e-kirja oskus neil oleks ka piisav? Ja millal on see aeg, kui me ütleme, et nüüd nii, ja enam ei kunagi teisiti.
No kas sellist aega tulebki, kus me ütleme, et nüüd on nii ja enam ei muutu miskit. Et see kõik on hästi põnev teekond ja see on ju pikk teekond olnud ja see teekond jätkub. See, millised küsimused me tõstatame täna katsetamise käigus või mis tulevad pinnale, on see siis väärtusküsimus petmise näol, on see siis arvutipargi võimekus ja kõik sellega või see mõjutab ju tegelikult ka oskusi ja lõpuks mõjutab see seda, mida me õpetame ja kuidas me õpetame ja milliste oskuste ja toimetamisreeglite arusaamadega õpilased ühest asmest teise liiguvad. Et siin teekonnal ilmselt tuleb meil veel terve rida küsimusi, millel on vaja vastata ja selles mõttes seda hetke, kus areng seiskub, kus raego ja kell jääb seisma, tahaks loota ei tule ja tahaks ka loota seda, et ei kao ära ei kinotulekul teater, ei arvuti rohkema kasutusvõtul paber, aga see, kus me kilekottidega mööda Eestimaad ringi tormame ja 1800 see on siis kilogrammi paneme igal aastal paberit riigeksamite hüvanguks. No, siin oleks küll nagu see, kus tahaks sellise sammu astuda, et ärme enam nii kaugele tagasi lähe.
Valdek püüdis väga ümmarguselt ja diplomaatiliselt vastata, jättes vastamata küsimusele, okei, me ei lähe lõplikult mingile asjale üle, me oleme pidevas arengus, aga millal peavad olema kõik õpetajad valmis selleks ja ka õpilased siis, kõik koolid juhtkonnatasandil, mitte ainult õpetajad, ja millal riik on valmis selleks, et võtta kasutusele üle Eesti kõikides riigieksamites e-eksam?
See on keeruline küsimus ja eks me selle... No ütleme, palava pudru ümber mitte asjad ei keeruta ja mitte sellepärast, et me ei tahaks või vaid ma ei oskaks, et kui vastutus on väga suur, siis peame tegema need sammud tähelepanelikult ja kõiki osapooli nii kaasates, et kõik on teadlikud ja kogu selle protsessi väljatöötamisel oleme ju eesmärgiks seatud sellise sooritaja keskne eksam. Fookuses peaks olema siis õpilase turvatunne ja enesekindlus selle eksami tegemisel. Aga kui ikkagi mingid aastarve öelda, siis eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava ütleb, et aastal 2025 kevadel peaksime me tegema uue kangemal tasemel, ehk siis B1, B2 keele tasemel eesti keele teise keele eksami. Aga kuna me arendusest oleme välja tulnud nendega elektroonsena, siis järelikult see ongi see aasta, kus me esmakordselt läheme välja eesti keel teise keelena elektroonse eksamiga põhikooli lõpus. Teiste eksamite rakenduse kohta jään ma määrasemaks, üldsõnalisemaks. Loomulikult oleks hea, kui ka teised eksamid saaksid minna, aga selle kogu selle proovi ja katseeksamite faasi oleme meiegi just ette võtnud sellepärast, et saada aru, milline see meie valmisolek päriselt on, sest et no, eesmärk ei ole kedagi minna pikali jooksma, vaid ikkagi tuua see õpilane sinna esiplaani.
Tatjana, kuidas teile tundub? Kas teie omalt poolt suudate olla valmis aastaks 2025?
Ma saan aru, et need õpilased on praegu 7. klassis. Ei, no kui riik ütleb, siis muidugi me teeme ära, et mis seal ennegi on selliseid asju olnud. Aga kui mõelda selle peale, et kuidas õpilased ennast tunnevad, kuidas õpetajad ennast tunnevad, kuidas koolid ennast tunnevad, siis ma kaldun küll arvama, et väga positiivsust seal ei tule. Me oleme valmis muutuma, me oleme valmis kaasa tulema, aga me ei ole valmis tormama. Sest tihti peale meil võetakse vastu teatud otsused, kus peab homme juba kõik asjad tehtud olema. Ja kui riik ei toeta seda toimimist, kui tegelikult me jääme või koolid jäävad omapäi nende muredega, siis tegelikult see tekitab trotsi, see tekitab pahameelt, see tekitab lisapinget ja vabandust vaadates praegu näiteks meie kooli näitel meie õpetajate keskmisele vanusele, siis ma võin julgelt väita, et kui me praegu otsime lisaks endale 5 õpetajat, siis ma kardan, et kui me tuleme välja sellega, et vabandust need, kes on praegu 7. klassis ja hakkavad tegema elektroonilist eksamit, siis ma arvan, et meie pensionieas õpetajad lahkuvad koolist.
Vat kui palju erinevaid aspekte koorub välja, kui palju lülisid, milline lumepall on käima lükatud. Ma ei taha, et selle lumepalliga lükatakse koolidest ära õpetajaid.
Just õpetajad tahavad turvatunnet, õpetajad tahavad eelkõige ise olla ettevalmistatud, õpetajad tahavad olla koolitatud, teadma täpselt, mis hakkab toimuma. 2 aastaga ma kardan, me ei jõua sinna nii kaugele.
Üks hetk tuleb ju see samm ära teha.
No just ma arvan ka, et seda elevanti tuleb juppi haaval süüa ja võibolla tõesti selle mõttega peab natukene harjuma, sest kui me seda juttu alustasime, siis ma mäletan, te ütlesite, et te tegite kõik need elektroonsed tasemetööd, massilisena neid tehti eelmisel sellel sügisel ja katsetuses osalemine, et sellel hirmul on võibolla esialgu natukene suuremad silmad kui on. Ma saan aru, et see tekitab õpetajatel kindlasti ebakindlust, aga et sinna sisse tuleb nüüd hakata vaatama, et mis asi see on, millist ettevalmistust nüüd vajatakse. Kas missugused need tehnoparkide valmisolekud on veel puudulikud? Kuna me ka ise oleme ju nende mudelite väljatöötamisel, et seda kõike saab alustada. Et kui ma oleksin öelnud, et see aastal on 2026, siis ma arvan, et oleks olnud samamoodi seisukoht, et seda on liiga vara.
Kui me seome praegu e-eksami tulekud eestikeelsele õppele üle minekuga, siis tegelikult on loogiline minu jaoks vähemasti selles kogu selles olekus praegu, et esimesed katsetused on täpselt nendega, kes lähevadki eestikeelsele õppele üle. Eks siis need 4. klassid, kes lähevad 24. aastal üle, teavad täpselt, et vaat nendel on elektrooniline eksam, ametlik elektrooniline eksam, eks ole ju, mitte see katsetus, mitte see, ütleme selline proovi variant, vaid nad hakkavadki lõpetama elektroonilise eksamiga. Vaat minu jaoks on nagu see, sellel ka mingisugune siis mõte.
Ega meil ikkagi suurt valikut ei ole, et isegi kui see ei ole 2025, siis on see kindlasti 2026, sest tõesti see kilekottidega ja paperi hunnikutega jooksmine, et noh, seda on ju samamoodi juba naeruvääristatud, et see ei ole normaalne.
Jah, oma sellel ajajoonel, mis meil on pandud, me liigume, aga olen, et me oleksime seal ausad oma partnerite suhtes, et need küsimused tekivad, kui nad ikkagi ei saa mingil moel lahendust. Või kui ruttu nad saavad lahenduse ja mis omakorda kaasa toob, mis see eeldab. Et selles mõttes on see protsess, millest võib tulla ajajoonel verstapostide nihkeid.
Aga ma tänan teid. Me oleme rääkinud natukene võibolla südant kergendanud, võibolla mõne koha pealt natukene isegi frustratsiooni juurde saanud, aga see on protsess. Ja me liigume sellega edasi. Aitäh Pille, aitäh Aime, aitäh Tatjana ja aitäh Valdek. Soovin meile kõigile edu. Hariduse tulevik on helge.